Daanda internet bewudini sayfon 3 ulgomu bilen bewutun. Azat xabar email welisi derveze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgomunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda maska giymek düzgünni bozanlygy üçin ýylat gaty ýydyrlanýar. Reýetler, tutsaglyklar we jerimeler tutuş ýurty boýunça amalaşyrylýar. İçerki ýahyt gadagançylygy güýçlendirilýär. Saglyk edaralarynda işgärleriň sany azaldylýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýylada köpçülük ýerlerinde maska takynmagy maslahat berýän hem bolsalar sebäbini düşündirmeýärler. Soňra talaplaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edip, indi düzgünü bozanlary köp cezalandyrýarlar. Şu gün Joramyň adamsy awtobusly barýarka Oğuz Han köçesinde jerime talandy. Ol maskaly diýip ýöne maska bütin burnuny ýapmandyr. Raýa teşekli bir näçe ýigit awtobusa girip hiç hili rehmi nama görkezmezden maska rejimini bozanlygy üçin bir näçe adamy tutup alyp gitdiler. Görnüşýärli bular harwa Akademiýanyň we Polisiýa Akademiýasynyň kursantlary diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 17-nji noýabrda habar berdi. Düzgünü bozanlar tutulan soň polisiýa bölümine kidilýär we olara jerime salynýar. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, indi saklanan adamlaryň maglumatlary kompýuterlere girdirýär. Ýöne tölenen jerime barada olara hiç bir kwitansiýa berilmeýär. Ilkinji gezek düzgün bozanlygy üçin 21 manat tölemeli, hem kwitansiýa berilmeýär. Düzgün bozanlarken köpüsi erkek adamlar, aýal gyzlary gowk etmesin diýip köp saklamaýarlar diýip habarçymyz aýdýar. We ol aýallaryň köp bilen çykahyrlanýandyklaryny we hukuklaryny talep edýänliklerini şu sebäpden polisiýa işgärleriniň köplenç aýallaryň ýanyna barmazlygy makul bilýänligini bellädi. Azatlygyň Aşgabatdaky ýene bir habarçy adamlaryň öz öýlerinin howlusunda polisiýa tarapyndan saklanýandygyny habar berýär. Bir tanışymyň ogly kakasynyň resmi namalaryny awtologdan alyp getirmek üçin howla çykdy. Şol pursatda polisiýa akademiýasynyň kursantlary ýetkinjegi görüp golaýdaky polisiýa bölümine alyp gitdiler diýip habarçymyz aýdýar. Maskalaryň giýilmegine gözegçiligiň güýçlendirilmegi noýabr aýynyň başynda hatam pukdalandyrylypdy. Aşgabatda maska rejiminiň berjaý edilmegine gözegçiligi polisiýa işgärleri harbi okuw jaýlarynyň kursantlary amalaşyrýarlar. Türkmenabatda reýetleri häkimliginiň, polisiýanyň we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň işgärlerinden düzülen ýörite toparlar amalaşyrýarlar. Marda polisiýa işgärleri bilen bilelikde mekdep mugallimleri hem bu işi berjaý edýärler. Mundan başga da yerli mekdepleri mugallimleri birnäçe gün bäri köçelerde patrullyk edýärler. Jemgyýetçilikde maska giymek talaby iýul aýynda bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň saparyndan soň başlanypdy. Halkara bilermenleri şonda Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi teklip edipdi. Türkmen häkimetleri ýylatyň arasynda koronavirus alamatly keselçiligiň ýaýramagyna şol sanda ölümiň bardygyna garamazdan bu keseliň ýokdugyny aýtmagyny dowam etdirýärler. 13-nji noýabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda koronavirusyň ýokuşmagy bilen baglanyşyk ýekeje hadisanyň da hatawa alınmandygyny ýene gaýtalady. Ýöne sentýabr aýynda ýurdun ýolbaşçylary global koronavirus pandemiýasynyň agyrdygyny ykrar edipdi we şonda saglyk işgärlerine goşmaça ýeňillikleri wada beripdi. Azatlygyň habarçysy wada berilen kömek pulunyň ýerine indi paýtagtyň saglyk işgärleriniň tölegsiz ruhsaty iýberilýändigini aýdýarlar. Aşgabatyň halkara kardiologiýa merkezinde şepagat uýalary tölegsiz diýen ýalyşa iýberilýärler. Işiň we hatlaryň köp bolmagyna garamazdan şeýlekde şepagat uýalarynyň bir bölegi bir aýlyk diýen ýalyştan soň işe gaýdyp geldi. Başga da 7 adam şol şertlerde indi öýlerini iýberildi. Mundan başga da olara hatda arda ýazmagyň zerurlygy hem ýok. Bir gün öň işgärleri jaň edýärler we olaryň ertirden işe barmaly däldigini duýdurýarlar diýip habarçymyz. Bu ýagdaýyň beýleki saglyk merkezlerinde de bardygyny aýtdy. Azatlyk radiosy bu habar berilýän ýagdaýlar barada Türkmenistanyň resmiýetlerinden we Saglygy saklaýyş ministrliginden resmi düşündiriş alyp bilmedi. Bu aralıkta rayetlerin yurdun içinde siyahat etmeğine degişli şertler hatım ağırlaştı. Marda etrapların arasında siyahat etmek katı kıyın sağlık yağıdı ibarada poliklinikadan resmi nam almalı. Uzaktaki ovalara asla varıp olmayar. Şehirde işleyenler her 10 günden bir yedek ketelhanıdan ve işleyen yerinden spraf kalmalı olyarlar. Köpler nere varcığını ve nem etçiğini bilmeyarlar deyip azatlığın Marda'kı haberçası 17. noyabrda gürün verdi. Noyabr ayının başından beri Türkmenistan Kazakistan'da iladın yurdun içinde hareket etmek mümkinçilikleri hatım çeklendi. Vilayetlerin arasında avtobus ve demir yol katına uyatırıldı. Xabarçımızın sözlerine göre hedir marada köplör gece bir kanun hareket ediyen avtologların hizmetlerinden peydalanmalı olyarlar. Gecelerine taksileri işleyer bakatı adım başına 600 manat. Hoplu ve kımmat volyanlığına karamazdan umutsuzluk sebepli köplör mundan peydalanmalı olyarlar. Şehri başka vada katlayanların arasında hastalar ve onkologiki keselleri becerim Mevcut için bariyan çağırlar hem köp deyip xabarçıyımı da ediyar. Bundan özel xabarçılarımız Türkmenistan'ın hükümetinin koronavirüsün yayramağının önün alma için çareleri 1. noyabrdan başlap hasta güçlendirmeyi planlaştırıyanlığını xabar verdi. Tizara Türkmen hakimiyetleri Türkmenistan'da koronavirüs çeklendirmelerinin tezi ilaçenli gücünde saklanacaktığını xabar verdiler. Türkmen Demir Yolları kampanyasının resmi web sahipasında otlu katnavının işlep başlamacağı var da gizli xabar çav edildi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli yer Adatlık Radyosu'ya haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkanın hakimiyetleri işsizliği, devlet dükkanlarındaki adık gıççılığını, bankamatlardaki nalk yetmezçiliğini ve onların önündeki novatları beylikli sevitlerden gelen içerki migrantları velayetten çıkarmak arkalı çözmeye sinen şiarı. İşsizliğe adık ve nalk krizisine karşı görülen bu çarenin çeğinde polisi öylere aylanıp içerki migrantları gözleyer. Bu yağdayların cikmecikleri var da Adatlık Radyosu'nun haberçisi 16. noyabrda Balkan velayetinden haber verdi. Şunlar Türkmenbaşı ve Balkanava şehirlerinin polisiyası başka velayetlerden gelen rayetleri sevitten çıkarıp başladılar. Olur bu şehirlerde dine Balkan velayetinin yaşayıcılarının yaşap ve işlep bileyendiğini aydiyarlar deyip içerki migrantların ve polisi işyerlerinin ençemesi bilen sohbetteş olan haberçi aytti. Onun sözlerine göre polisi işyerleri akşam saat 8'den son duydansız öylere aylanıp cahide yaşayan rayetlerin pasportlarını bağırlayarlar. Eğer rayetlerin yazgıda duran yeri başka velayette olsa onda olur polisi bölümlerine ekidiler. Polisi işyerleri olara bu yerde ne edip gitseniz gidin. Eğer yine bir yedek ele düşseniz katı örmen deyip hayvat atyarlar deyip Havarçı Balkan'da Levap ve Mari velayetlerinden gelen Münglörçü rayetin işleyendiğine. Oların bazarlarda araba sürüp tam süpürcü olup ya da kuruluşukta işlep kazanç ediyendiğini hem belledi. Polisi işyerleri bu çarenin sebeplerini işsizlik, devlet dükkanlarındaki adık gıççılığı ve bankamatlardaki nağıt yetmez bilen düşündürüyerler. Dükkanlarda ağızlık çekli bulunduğu sebeple polisi işyerlerinin aitmanı öre şehrin resmileri olara içerki migrantları velayetten çıkarmağı tavşırıptırlar. Şeylilikte dükkanların, bankamatların önündeki novatları ağızaltmak maksad edinilir. Şeylide polisi işyerleri hedir bu sevitin öz yaşayıcılarına iş ağızlık kömüğünün gerektiğini aydiyarlar deyip havarçı belledi. Havarçı yurtta indi ençeme ayveri devam ediyen karantin çeklendirmeler sebeple Türkmen Başı ve Balkanava şehirlerinin yaşayıcılarının iktisadi şertlerinin ervetleşendiğini hem aydiyarı. Olmuna karantin çarelerinin çeğinde köp kerhanaların şolsandı nevti gaytadın işleyen zavodun, hadar bağlık açık görünüşlü paydarlar cemiyetinin ve ençimi mihmanhananın işinin durdurulmağının sebep bulunduğunu belliyar. Münglörçü Balkanlı işini yitirdi. Hedir köp adam işsiz öyünde otuyor. Bu olsa adamların maddi yağdayının ervetleşmeğine ve ardan adık önümlerine olan talabının yokurlanıyor. sunmagyna getirdi diýip habarçy gurrun berdi. Adatlyk radiosu beýan edilen bu ýagdaýlar barada Balkan vilayat, Türkmenbaşy we Balkanabat şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri döwlet dukanlarynda aýdyk bankomatlarda nalt ýetmezçiligi dowam edýär. Munyň bilen bagly olaryň öňünde uly nowatlar saklanyp galýan mahaly ýylat dürli kösenşliklere sebäpkär bolýar. Adatlyň habarçylary pandemiýa sebäpli ýurdun serhetlerinde gatnawlaryň täzeden düzgünleşdirilmeginiň we vilayetleriň arasyndaky hereket çäklendirmelerini aýdyk hemde maliýe ýetmezçiliginiň hassa ýitleşmegine getirendigini habar berip gelýärler. Bu aralykda Balkanly habarçymyz içerki migrantlara garşy görülýän bu çäreden soň her gün ýüzlerçe marlynyň we lewaplynyň öz vilayetlerine dolanyp başlandygyny hem aýdýar. Onuň sözlerine görä içerki migrantlar hereket çäklendirmeler sebäpli jemgyýetçilik awtobusunda, otlyda ýa-da takside öz ýaşaýan ýerlerine gidip bilmeýärler. Şol sebäpli dürli kösenşlikler bilen ýüzbe ýüz bolýarlar. Geçen hepde Türkmenbaşydan Türkmenabat şäherine gelýän çäm transportyň adyndan 30 sany görnüşine mündüm. Serdardan ahalyň çägine çenli pagta daşaýan traktoryň tirkeginde, pagtanyň içinde, soňra bir çoponyň köne motosiklinde geldim. Açmandan Göktepe çenli aralygy mal bazaryna mal alyp barýan üstü açyk zil kysymly ýük loňunda geçdim diýip Faraply Babamurat habarçymyza gurrun berdi. Ol öz ýaly başgada 8 ýoldaşynyň şeýle usullar bilen lewawa gelendigini aýdyp, howanyň temperaturasy 3 gradusa çenli ýetýän şu günlerde onlarça kilometr ýoly piýada ýürüp geçmeli bolanduklaryny hem bellede. Ýurt häkimetleri we mediýasy ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýarlar. Türkmen hökümetiniň hasaba atlarında dine yurdun iqtisadi ösüşünü görkezýän sanlar öňe sürülýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewap vilayatynyň Farawe trawynda internetiň tezligi çäklendirilip, ondan peýdalanmak barha kynlaşýar. Bu ýagdaý koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlaryň ýokary okuwjaýlarynyňky okuwlaryny onlaýn görnüşinde dowam etdirýän türkmen studentler üçin dürli kynçylyklary döredýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy noýabrda Lewapdan habar berdi. 1-nji noýabrdan bäri Farawda mobil aratnaşa operatory TMSL tarapyndan we Türkmen Telekomyň öý telefonlarynyň üstünden hödürlenýän internet haýaly işleýär. Imo Messenger arkaly daşary ýurtlara surat iýermekde ýa-da video jaň amala aşyrmakda kynçylyklar bar. Şekilleriň hili peselip audio sesler duru eşdilmeýär diýip habarçymyz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä munyň sebäpleri barada TMSL mobil aratnaşyk operatory we Türkmen Telekomyň edarasy açaçan düşündürüş bermeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň agdalýan edaralardan kommentary almak synanşyklary hem netije bermedi. Habarçy bu ýagdaýyň adaty ilat bilen bir hatarda daşary ýurtlardaky okuwlaryny onlaýn görnüşinde dowam etdirýän studentleriň okuwunda da dürli kynçylyklary döredýändigini aýdýar. Internetiň tezligi sapaklary dinlemäge ýetmeýär. Audio we video kesilip galýar. Bu ýagdaýa Ukrainadaky pedagoglar hem gaharlanýar. Biziň taliplerimiz olaryň öňünde utanyp ýere girýändiklerini we kemsinýändiklerini aýdýarlar diýip Ukrainanyň ýokary okuwjaýlarynyň birinde okuyan özünü Zarina diýip tanyşdyran faraply student habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Belläp geçdik bu daşary döwletlerdäki okuwlaryny taşlap Türkmenistana dolanyp gelen türkmen studentleriniň ýurtda internetiň hilinin petliginden şikayet etmegi bilen bagly ilkinji habar däl. Martın ahirinde koronavirus sebäpli Xitaydan Türkmenistana dolanan türkmen studentleri internetin tezligi petligi sebäpli onlayn sapaklara gatnaşmakda bökdünçlük çekýändiklerini we munun diplomlaryny almakda uly kynçylyk döredip biljekdigini aýdypdylar. Gal berse-de adatlygyň habarçysy TMSL mobil aratnaşyk operatorynyň Aşgabatdaky edarasynda işleýän bir çeşme salgylanyp 1-nji dekabrdan başlap ýurtda Zoom messengerine çalymdaş türkmen messengerinin işläp başlajakdygyny habar berýär. Yuna adının efirde aydılmazlığını soran Çeşme haberçimize beren maglumatında Türkmen hakimiyetlerinin bu messenger'ın üsülen raidleri dolu iderlamağı maksat edinyendiğini aytdı. Bu messenger'ı internetten telefona yükleyen vaktından başlap raidlerin sim kartlarındaki ve telefonlarındaki ehli maglumatlar yürüte gullukların bazasına uğradılar. Hatta raidlerin nerede, haysa adres dediğini anıklamağa mümkünçülük beriyer deyip Çeşme haberçimize gurrun verdi. Adatlık Radyo Baydılanlar varada Türkmen Telekom'dan ve onun düzümündeki TMSL mobil aratnaşık operatöründen koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da internet hizmetleri doğru devletin gözetçiliğinde saklanıp, devlet eyçiliğindeki Türkmen Telekom kampanyası yurttaki yeketek internet provideri bolmağında galiyar. Yurt hakimiyetleri tizliği ozal hem övürlüklü bolmadık internet hizmetlerini iyi giderli çeklendirip geliyarlar. Şeyle de internete gözetçiliği güçlendirip, vaktıl vaktıl VPN'ı bloklayarlar. Avgust ayında adatlığın havarçısı yurdun yeketek internet üpçünçüsünün texniki binyadını daşır yurtlu hünermenlerin tədi incam ornaşdırıyandığını ve yurtta internete gözükçülüğün hassa güçlendirilendiğini havar verdi. Halkara kuramalarının internet adatlığı tizliği ve eliyeterliği boyunca çap ediyen yıllık kasavatlarında Türkmenistan yılın yılına tanqid edilip dünyada en yaramad görközücülere eye yurtların hatarında yerleştiriliyar. Şeyle de Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov internetin düşmanı manlarının sanoğuna koşulyar.
Kadırlı dinleyiciler, siz Adatlık Radyosu'nun tegelik stol programmasına koşuluşmağa, katnaşmağa çağırıyar. Bu gepleşikte resmi Türkmen metbuatını ağdalmayan, emma Türkmen cimgetçiliğinin durmuş yaşayışına gönlün gön tehir yetiriyen meseleler var da açık hem taraflı gürlün etmeğe, cimgetçiliğin öz meselelerinden havarlılığını dinletmeğe finansı gediliyar. Siz aydılayan fikirler var da öz fikirlerini aydıp, tema teklif edip, yurtta edilen kovu işler var da hem delilli ürün edip bilersiniz. Fikirlerini bize Türkmenistan'daki Türkiye'de kavarçılarımızın üstüyle, telefon, internet, sosyal ulgumlar adatkavar.com arkalı getirip bilersiniz. Bizim internet adresimiz adatkavar.com, Facebook adresimiz adatlı radyası ayrı yazılıyor, Twitter adresimiz adatkavar, kontakt adresimiz adatkavar, bile yazılıyor.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Havarlar gündülüğü gepleşiğimizi halkara temamız bilen devam ettiriyariz. Mikrofon önünü Maksat Ataev. Trump'ın İran'ın yadro deskasına zar vurmak mümkünçülükleri bilen kızıklananlığı havar veriliyar. Medya mağlumatlarına aydılmanı vire prezidentlik vezipesine 2 ay kalan ABŞ prezidenti Donald Trump, yukarı vezipeli kömekçilerinin İran'ın yadro deskalarına zar vurmak mümkünçülükleri var adı soraptır. 12. Noyabr'da geçiren yanığını Trump bir neçe yukarı dereceli kömekçisinden Şoltanlı Vice President Mike Pence'den, Devlet Sekreteri Mike Pompeo'dan hem de Başstabın Başlığı General Mark Milley'den önümüzdeki heptelerde özünü İran'ın esası yadro deskasına karşı çare vermek mümkünçülüğünün bardığını ya da yoktuğunu sorudu deyip The New York Times 16. Noyabr'da haber verdi. Yukarı dereceli resmiler onun prezidentlik mühletinin sonku heptelerine şeyle çarenin hasılı çakmışlığı tutuşturup bilecektiğini aydıp prezidenti harbı zar vurmak fikrinden değendirdiler deyip The Times yazıyor. Bir abaşı resmisi bu haberi 17. Noyabr'da Reuters haber agentliğine tasdikladı. Ol mümkünçülükler bilen kızıklanı, olarına bolup bilecek yağdayları düşündürdüler. Ve ol sonu bilen öne gitmezlik kararına geldi deyip resmi aytti. Haber verilmeyeni göre Trump bu soru bilen halkara atom energiyası kurulmasının İran'ın uran baylaştırmağı devam ediyenliği var adı beren hasabatından son kızıklanı. Aktam komentariye vermekten yüze vurdu. Şeyle hücumun natansı gönüktürülmeyi katı mümkünlü. Halkara atom energiyası kurulması ol yerde Tehran'ın İran bilen dünya güçlüğünün 2015 yılda ılalaşan şartnamasına ruhsat verilen muktardan 12 haz köp uran üşürünlüğünü haber verdi. Trump bu ılalaşıktan 2018 yılda çekildi. İran halkına gönüktürülen islenlik hücum şüphesiz ağır gaytuğulu bilen 100% olur deyip İran hükümetinin metbuğu sekretari Ali Rabiyei hükümetin resmi web saytına efire verilen çıkışını aytti. 3. Noyabr prezident saylovlarının neticelerine karşı çıkıyor ve henüz olara boyun olmadık Trump 20. yanvarda hakimiyeti saylanan prezident John Biden'a geçirir. Biden Rusiyanın geçiş toporu bu mesele boyunca komentari vermekten boyun togladı. Trump administrasiyası Biden toporunun milli hukupsuzluk mağlumatlarına el yeterliliğinin önünü bağlap, hakimiyeti geçirmek prosesini başlamaktan yüze vurdu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan olum radi. Demirgazık Gündoğru Qanastan'ın Gündoğru velayetinin daşta arça atlı etirabini cengçiler basıp aldı. Velayetin 9 etirabından 4 etirabi önüm cengçilerin yeçiliğinde galiyardı. Kalın 5 etirabının ovalarında hem cengçiler hareket ediyarlar. Etirabların merkezinde hem hakimliklerin idaraları cengçilerin kabuğunda galiyardı. Yerli ilat mağlumat veriyar. Daşta arça etirabının sinandığını yerli genişin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi hem tasdikladı. Etirabda 2 gülleb Şun devam edildiğini deputat haber verdi. Şugun daşta arçı etrafının şehrini ve devlet idaralarını Taliban hücumçileri basıp aldı deyip deputat bildirdi.
İki günden beri Ulusvali Dışişleri'ne vuruş vardı. Bugün yetir talibler Ulusvali Dışişleri'ni hem şehrini aldı hem idari devletlerini hem etini mükemmel aldı.
Hanabad etrafı Kunduz şehrinin kolayında yerleşiyor. Etraftan gelip Kunduz şehrine cengçiler hücum ediyorlar deyip resmiler beyan ediyor. Xanabad etrafında hem urşun bolonduğunu deputat Muhammed Yusuf Eyyubi aytti. Urşta Afgan güyüşlerine ve rayat adamlara da ziyanın yetendiğini deputat məlum etti.
Ötene akşam urş başlanıp 7 kişi urduyu milliden ölen o mülki.
İmam sahip etrafında hem günde dünyalı urş var. Cengçiler harbi merkezlere hücum ediyorlar. İmam sahip etrafına da cengçilerin hücum edildiğini deputat Muhammed Yusuf Eyyubi kurum verdi. Uruşta asuda ilatınam yitki çekendiğini deputat duyurdu.
Talibler 18 adam mülki. 4 nefaram serehliden o şehit bölüyor.
Cengçiler şah yolları uyran ediyarlar. Yollakçıları saklap halkı kaynamalara duçar ediyar deyip yollakçılar aydiyar. Uruş sebeple Kunduz'da yolların yapılandığını deputat Muhammed Yusuf Eyyubi aydiyar. Halkın korkusu safar edip bilmeyenlerini deputat məlum ediyar.
Kunduz olağatta uruş var, yollar ben misafirin raftama ditleni yok.
Son kugullerde cengçiler drone kısımlı remote arkalı kontrol edilen ıkçam uçaklardan peydalanıp başladı. Cengçiler öz hücumlarında devrabap, yarak ve harbi teknikeleri ulanıyarlar deyip resmiler aydiyar. Kunduz'da da cengçilerin drone arkalı hücum ediyanını deputat Muhammed Yusuf Eyyubi belledi. Ula bomba hücumlarını hem cengçilerin Kunduz'da amala asırıyandıklarını deputat haber verdi.
Talibler pahpa durun diyar. Ben olsan eken motora men koyan eken.
Kunduz velayetinin payitahtı Kunduz şehrini talibalar önüm iki yola basıp alıptı. Kunduz şehrine cengçilerin iyi giderli hücum ediyanını bu şehrin yaşayıcıları aydiyar. Kunduz velayetinin uç etrafı Tacikistan bilen çekleşiyor. Serhat yakada hem cengçiler hareket ediyorlar. Kunduz velayetinde merkezi Azeri militanlara bağır deyip bilirmeliler bildiriyor.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen haberler günlüğü gepleşimimizi geçirip oturuyoruz. Saatlar kesmeden son gepleşimimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Ama ağa zaman eşleyetir, haydi.